สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีไบเดนจะเข้าพบประสันตะปาปาฟรานซิสปลายเดือนนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม G20 และ COP26 ของสหประชาชาติ168ประเทศลงมติยอมรับสหรัฐกลับเข้าร่วมทำงานในสภาสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลตาลิบันกล่าวว่าจีนพร้อมกลับไปลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอัฟกานิสถานหากได้รับหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยวันนี้เรามีรายงานว่าปัญหาซัพพลายเชนของโลกจะแย่ลงหรืออาจแก้ไขได้อย่างไรและคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA มีความเห็นว่าประชาชนอเมริกันที่เสี่ยงต่อสุขภาพควรได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นเข็ม3ที่มีเนื้อยาลดลงครึ่งหนึ่งวันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและส่งท้ายด้วยเรื่องของการผลิตสินค้าโดยใช้คาร์บอนที่รีไซเคิลซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับทำเนียบขาวเปิดเผยวันนี้คือวันพระหัสบดีว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนจะพบปะกับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันวันที่29ตุลาคมนี้ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ที่กรุงโรมและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกที่ระดับ 15% เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจข้ามชาติต่างๆสามารถหลบเลี่ยงภาษีได้หลังจากนั้นแล้วประธานาธิบดีไบเดนจะเข้าร่วมการประชุมของสหประชาชาติเรื่องปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลกที่เมืองกราสโกรว์ของสกอตแลนด์ระหว่างวันที่1ถึง2พฤศจิกายนซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนจะมีคำประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการที่สำคัญของสหรัฐด้วยในการเข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันปลายเดือนนี้ซึ่งนางจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะเข้าร่วมในการเข้าเฝ้าด้วยนั้นคาดว่าผู้นำของสหรัฐกับประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกจะหารือเรื่องต่างๆนับตั้งแต่เรื่องศักดิ์ศรีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์การยุติปัญหาโรคระบาดใหญ่โควิด-19 การแก้ปัญหาวิกฤตด้านสภาพอากาศแปรปรวนของโลกรวมทั้งเรื่องการใส่ใจดูแลคนยากคนจนของโลกด้วยอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนมีคำแถลงในวันนี้ว่าสหรัฐจะกลับเข้าร่วมทำงานในสภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากคณะกรรมการชุดนี้เมื่อปี2018โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ว่านี้ยืนหยัดต่อสู้และสนับสนุนความตั้งใจและร่วมมือกับผู้ที่พยายามต่อสู้กับความอยุติธรรมต่างๆรวมทั้งผู้ปกครองทรราชทั่วโลกด้วยและว่าเส้นทางสู่การปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั้นจะเต็มไปด้วยปัญหาที่ท้าทายเสมอในการลงมติรับสหรัฐกลับเข้าร่วมงานในสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติครั้งนี้วอชิงตันได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากประเทศต่างๆรวม168เสียงซึ่งนับว่ามากกว่าคะแนนเสียงขั้นต่ำ97เสียงที่จำเป็นจะต้องได้รับครับไปที่อัฟกานิสถานนะครับซาบิฮูลามาจาฮิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวสารข้อมูลและวัฒนธรรมของรัฐบาลตาลิบันให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าขณะนี้จีนต้องการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอัฟกานิสถานหากรัฐบาลตาลิบันสามารถให้หลักประกันเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแก่คนทำงานรวมทั้งทรัพย์สินของจีนได้และว่าขณะนี้รัฐบาลตาลิบันก็พร้อมที่จะทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าวจากจีนด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ประชาคมระหว่างประเทศยังคงตำหนิรัฐบาลตาลิบันในอัฟกานิสถานอย่างรุนแรงที่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเรื่องการเคารพสิทธิของสตรีและชนกลุ่มน้อยและไม่ยอมให้มีตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนอกจากนั้นรัฐบาลตาลิบันยังคงห้ามไม่ให้เด็กผู้หญิงในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลายเข้าเรียนในโรงเรียนแต่ยอมให้เด็กผู้ชายกลับไปเรียนได้ตามเดิม ข่าวเกี่ยวกับอัฟกานิสถานอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ที่เผยแพร่โดยกองทัพสหรัฐในสัปดาห์นี้เปิดเผยว่าในขณะที่เกิดความโกลาหลวุ่นวายที่สนามบินนานาชาติของกรุงกาบูเมื่อเดือนสิงหาคมได้มีความพยายามจี้บังคับเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งซึ่งเตรียมไว้เพื่ออพยพผู้คนออกจากอัฟกานิสถานโดยรายงานที่ว่านี้ระบุว่ามีบุคคล5คนบนเครื่องบินลำนี้ตั้งใจจะจี้บังคับเครื่องบินเที่ยวบินอพยพผู้คนอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นและรายงานนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาหรือเที่ยวบินใดๆด้วยจากเรื่องเกี่ยวกับอัฟกานิสถานไปที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะประกาศยุบสภาเมื่อวันพฤหัสบดีและจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่31ตุลาคมนี้โดยมีภารกิจรับมือกับโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเป็นเดิมพันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายคิชิดะซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ11วันก่อนได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนในระดับสมเหตุสมผลจากผลการสำรวจความเห็นครั้งล่าสุดและคาดว่าเขาจะสามารถทำตามเป้าหมายที่จะรักษาที่นั่งส่วนใหญ่ของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือพรรค LDP และพรรคพันธมิตรโคเมโตะในสภาผู้แทนราษฎรไว้ได้ผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์เซนไกแสดงว่าประชาชนญี่ปุ่น 48% มองว่าการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลชุดใหม่ตามมาด้วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและการจ้างงานนายคิชิดะยังประกาศด้วยว่าจะเร่งผ่านกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายสิบล้านล้านเยนนอกจากนี้ยังจะขอให้เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศท่ามกลางความตึงเครียดด้านพรมแดนทางทะเลและเศรษฐกิจกับจีนด้วยก่อนหน้านี้นายคิชิดะได้ตั้งกระทรวงใหม่คือกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลเทคโนโลยีที่สำคัญป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์จัดหาวัตถุดิบประเภทแร่หายากและช่วยบริษัทต่างๆในการจัดการกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีคิชิดะของญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่าตนต้องการให้ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐมากยิ่งขึ้นและพร้อมจะนัดพบกับประธานาธิบดีไบเดนทันทีที่เขาชนะการเลือกตั้งและได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในเดือนหน้าครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้ประเทศต่างๆกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้าอย่างหนักทำให้นักเศรษฐศาสตร์บางคนเตือนว่าโลกกำลังอาจจะเข้าสู่ยุคที่ขาดแคลนทรัพยากรคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำอย่างไรเราจึงจะสามารถแก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้ครับ
รายงานของสำนักข่าว VOA ค่ะเปิดเผยว่านักเศรษฐศาสตร์บางส่วนได้ออกมาเตือนว่าโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ขาดแคลนทรัพยากรแล้วค่ะเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากการที่สหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วต่างๆมีปัญหาในการจัดหาสินค้าอย่างยากลำบากค่ะตั้งแต่เสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงไมโครชิปของคอมพิวเตอร์เพื่อมารองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทุเลาลงค่ะThe Economist นะคะนิตยสารชื่อดังของสหราชอาณาจักรได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในสัปดาห์นี้ค่ะโดยอธิบายว่าปรากฏการณ์การขาดแคลนสินค้าในประเทศต่างๆเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นและกฎหมายทางการค้าที่เข้มงวดของรัฐบาลเพื่อที่จะลดการนำเข้าสินค้าและปกป้องตลาดภายในประเทศค่ะบทความดังกล่าวนะคะท้วงติงว่านโยบายเหล่านี้ไม่ได้คิดถึงกลไกของเศรษฐกิจโลกและทำให้เกิดผลกระทบต่างๆขึ้นโดยยกตัวอย่างเช่นการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐไม่ได้ยกเลิกอัตราการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่สูงค่ะนโยบายดังกล่าวนะคะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ไว้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักต่อต้านการค้าเสรีหลายๆคนค่ะกลับรู้สึกยินดีถึงกระแสการกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้นโดยให้เหตุผลว่าโลกาภิวัตน์นะคะได้ทำให้ผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วตกงานมากมายสำยังก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วยค่ะการกีดกันทางการค้านะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงลอนดอน Center for Economic Policy Research ระบุว่าในเวลานี้กว่า 50% ของสินค้าที่ส่งออกจากกลุ่มประเทศ G20 นะคะถูกเรียกเก็บภาษีทางการค้าค่ะโดยสัดส่วนดังกล่าวเป็นการปรับขึ้นจากระดับ 20% เมื่อปี2009ค่ะขณะนี้นะคะรัฐบาลในหลายประเทศได้แสดงท่าทีที่ไม่ประสงค์จะลงนามข้อตกลงการค้าเสรีใหม่ๆและเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นเรื่องการพัฒนาการผลิตภายในประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจในชาติของตนเองแทนค่ะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ CEO ของบริษัทชั้นนำกว่า17ประเทศได้เข้าร่วมประชุมประจำปีของ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อย้ำถึงโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือทางการค้าและการลงทุนตามมุมต่างๆของโลกค่ะในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะกลุ่ม CEO ที่มาเข้าร่วมประชุมนะคะเห็นพ้องต้องกันว่าการค้าและการลงทุนค่ะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาของมนุษยชาติการฟื้นตัวของนานาประเทศทั่วโลกนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการฟื้นตัวของการค้าค่ะความร่วมมือทางการค้าจะสามารถช่วยพัฒนาปรับปรุงสมาชิกในสังคมที่ถูกมองข้ามและด้อยโอกาสซึ่งรวมถึงสตรีและชนกลุ่มน้อยค่ะแต่คำเรียกร้องดังกล่าวนะคะยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ค่ะโดยดูได้จากกรณีที่ประธานาธิบดีไบเดนส่งสัญญาณว่าความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหราชอาณาจักรหลังจากที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะคะสิ่งนี้ค่ะน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะจนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับจากเรื่องราวเศรษฐกิจของโลกมาต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัสเซียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ว่าเพิ่มขึ้นอีก986คนเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายวันสูงที่สุด3วันติดต่อกันรัสเซียมียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดที่ 31,299 คนเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของรัสเซียเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 คนต่อวันเจ้าหน้าที่ของรัสเซียกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้เป็นผลมาจากความล้มเหลวของโครงการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียรายงานในสัปดาห์นี้ว่าในขณะนี้มีเพียง1ใน3ของประชากร146ล้านคนในรัสเซียเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วถึงแม้ว่าทางการรัสเซียได้เริ่มฉีดวัคซีนสปุตนิกที่ผลิตเองในรัสเซียให้แก่ประชาชนของตนตั้งแต่ต้นปีโดยนับเป็นประเทศแรกๆที่ฉีดวัคซีนสปุตนิกครับและอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดจากบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งฉีดแบบเข็มเดียวไปแล้วนั้นอาจจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมากกว่าถ้าได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มต่อไปจากบริษัทไฟเซอร์หรือจากบริษัทโมเดอร์นาโดยการศึกษาที่จัดทำโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ได้พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วฉีดเข็มบูสเตอร์ของโมเดอร์นาจะมีระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง76เท่าและถ้าฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ก็จะมีระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น35เท่าเทียบกับระดับที่เพิ่มขึ้น4เท่าถ้าฉีดวัคซีนของจอห์นสันออนจอห์นสันเป็นเข็มที่2ครับและวันนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐมีความเห็นว่าชาวอเมริกันบางคนที่เคยได้รับวัคซีนโมเดอร์นามาแล้วอย่างน้อย6เดือนควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นของโมเดอร์นาซึ่งมีปริมาณวัคซีนลดลงครึ่งหนึ่งคือ50ไมโครกรัมทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานสำหรับโควิด-19 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษานี้ยังมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยว่าคนอเมริกันสูงอายุและชาวอเมริกันวัยหนุ่มสาวที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆหรือมีงานและสภาพการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ว่านี้ถึงแม้ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA นี้จะไม่มีผลผูกพันก็ตามแต่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการรณรงค์ในสหรัฐเพื่อให้คนอเมริกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนพรัตน์นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นทั้ง3ดัชนีในระดับกว่า 1.5% คือดาวโจนสูงขึ้น 1.5% หรือ535จุดปิดตัวที่ 34,913 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.7% หรือ252จุดปิดที่ 14,823 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น 1.7% หรือ74จุดปิดตัวที่ 4,438 ครับ ช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐมนตรีคลังจากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่20ประเทศหรือกลุ่ม G20 ให้คำมั่นที่จะคงนโยบายสนับสนุนทางเศรษฐกิจต่อไปจนกว่าการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19จะมีความชัดเจนแน่นอนครับแถลงการอย่างเป็นทางการจากการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศ G20 ที่ออกมาในวันพุธระบุว่ากลุ่มประเทศสมาชิกจะยังคงเดินหน้าผลักดันให้มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพโดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการยุติมาตรการสนับสนุนต่างๆก่อนเวลาอันควรด้วยและแม้ว่าสภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าที่ผ่านมาจะมีความแข็งแกร่งพอควรแถลงการของรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G20 ชี้ว่าระดับการฟื้นตัวในแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันอยู่มากครับและให้คำมั่นว่าทางกลุ่มยึดมั่นต่อความตั้งใจที่จะใช้เครื่องมือต่างๆที่มีต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขผลกระทบอันร้ายแรงจากโควิด-19 โดยเฉพาะในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่จะคอยจับตาดูสถานการณ์การปรับขึ้นของราคาสินค้าต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้นมีขึ้นในช่วงเวลาที่ซัพพลายเออร์ทั่วโลกกำลังมีปัญหาที่จะจัดหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดโดยปัญหาติดขัดในภาคการขนส่งสินค้าที่ดำเนินอยู่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหลักๆและทำให้ราคาสินค้ายิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นราคาน้ำมันโลกที่ทะยานขึ้นเหนือระดับกว่า80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีครับไปต่อกันที่อัฟกานิสถานครับสายการบินปากีสถาน International Airlines หรือ PIA ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะระงับบริการเที่ยวบินเข้าออกกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเพราะพฤติกรรมแทรกแซงอย่างเข้มงวดของกลุ่มตาลีบันครับการประกาศระงับเที่ยวบินของ PIA มีออกมาในวันเดียวกับที่กระทรวงคมนาคมรัฐบาลตาลีบันออกแถลงการเตือนว่าจะสั่งห้ามเที่ยวบินของสายการบินที่รัฐบาลปากีสถานเป็นเจ้าของสายนี้ที่บินระหว่างกรุงอิสลามาบัดและกรุงคาบูถ้าหากไม่ยอมลดราคาตั๋วให้ลงมาอยู่ที่ระดับเดียวกับเมื่อกลางเดือนสิงหาคมหรือก่อนที่ตาลีบันจะทำการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนครับแถลงการนี้ยังสั่งให้สายการบินแคมแอร์ของอัฟกานิสถานลดค่าตั๋วในเส้นทางเดียวกันนี้ด้วยมิฉะนั้นจะถูกสั่งระงับการให้บริการเช่นกันอดุลเลาะห์ข่านโฆษกของ PIA บอกกับ VOA ว่าทางสายการบินระงับเที่ยวบินเส้นทางอิสลามาบัดคาบูโดยไม่มีกำหนดและว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังพิจารณาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมโดยรัฐบาลท้องถิ่นและเงื่อนไขสำหรับการทำการบินที่ไม่เพียงพอครับทั้งนี้ PIA และ CAM Air ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำโดยคิดราคาค่าตั๋วในระดับที่สูงโดยให้เหตุผลว่าเพราะต้นทุนการประกันที่สูงทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถกลับมาเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์แบบปกติได้ครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่งเปิดเผยว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธที่มีรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของอยู่และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ในสหรัฐและสหภาพยุโรปเป็นผู้จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพเมียนมาแม้หลังการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตามครับกลุ่ม Justice for Myanmar ระบุในรายงานที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อเร็วๆนี้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากบริการติดตามภาวะการค้าโลกพันจีวาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทบารัตอิเล็กทรอนิกส์ลิมิเต็ดของอินเดียจะส่งชิ้นส่วนสำหรับฐานยิงที่ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลไปยังบริษัทเมกาเจเนอรัลเทรดดิ้งคอมพานีลิมิเต็ดซึ่งรู้กันดีว่าเป็นนายหน้าคนกลางให้กับกองทัพเมียนมาครับทั้งนี้พันจีวาซึ่งเป็นบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลการขนส่งเชิงพาณิชย์ที่อ้างอิงบันทึกของรัฐบาลจาก19ประเทศซึ่งรวมถึงอินเดียโดย VOA ได้ตรวจสอบและได้รับการยืนยันความถูกต้องจากกลุ่ม Justice for Myanmar อีกครั้งแล้วก่อนจะทำรายงานนี้ครับการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นด้วยว่ามีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ถือหุ้นอยู่ในบารัตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรัฐบาลกรุงนิวเดลีถือครองอยู่ 51.1% โดยบริษัทต่างชาติเหล่านั้นมีอาทิ Goldman Sachs Asset Management และ The Vanguard Group ของสหรัฐและธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศสรวมทั้งบริษัทลูกของ Nippon Life ผู้ให้บริการประกันสัญชาติญี่ปุ่นในอินเดียเป็นต้นครับและปิดท้ายกันในวันนี้บริษัท Microsoft ประกาศแผนปิดให้บริการแอปพลิเคชัน LinkedIn ในประเทศจีนในช่วงปลายปีนี้หลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้ายกระดับการควบคุมธุรกิจอินเทอร์เน็ตตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AP ครับ Microsoft ระบุในบล็อกโพสต์ในวันพฤหัสบดีว่าการดำเนินธุรกิจของ LinkedIn ที่บริษัทซื้อกิจการมาเมื่อปีค.ศ. 2016นั้นประสบกับบรรยากาศการทำงานที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมทั้งกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่เข้มข้นขึ้นของประเทศจีน รายงานข่าวเปิดเผยว่าสื่อสังคมออนไลน์ของภาคธุรกิจและสาขาอาชีพนี้จะเปิดตัวแอปใหม่ที่ชื่อ InJobs มาแทนที่ LinkedIn สำหรับผู้ใช้งานในจีนโดยแอปพลิเคชันใหม่นี้จะมีคุณสมบัติการใช้งานคล้ายๆกันแต่จะไม่มีการนำเสนอฟีดเรื่องราวหรือบทความใดๆหรือโซเชียลฟีดและจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแบ่งปันโพสต์หรือข่าวด้วยครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา LinkedIn ประกาศเตรียมระงับการรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมสำหรับบริการในจีนเนื่องจากเหตุผลด้านกฎระเบียบของภาครัฐก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการอินเทอร์เน็ตจีนจะเปิดเผยในเดือนพฤษภาคมว่า LinkedIn และระบบค้นหาข้อมูล Bing ของ Microsoft รวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆอีกราว100แอปทำการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลต่างๆอย่างไม่เหมาะสมพร้อมสั่งให้ทุกรายแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสียครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรีไซเคิลคาร์บอนเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหม่รวมถึงนักลงทุนกำลังให้ความสนใจในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าหรือเราจะเรียกว่าคาร์บอนรีไซเคิลซึ่งคือการนำคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ซ้ำสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าข้อมูลจากบริษัทวิจัยหลายแห่งระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนรีไซเคิลสามารถระดมทุนได้มากกว่า800ล้านดอลลาร์ในปีนี้ซึ่งมากกว่าถึง3เท่าจากตัวเลขของปี2020สินค้าหลายชนิดนะครับที่สามารถผลิตได้โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นชุดกีฬาแว่นตากันแดดรวมไปถึงอัญมณีอย่างเช่นเพชรทั้งนี้ขั้นตอนการผลิตจะต้องใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อเร่งปฏิกิริยาตามธรรมชาติหรืออาจจะใช้แบคทีเรียแล้วก็โปรตีนเข้าร่วมไรอันเชียร์แมนผู้บริหารของบริษัทอีเทอร์ไดมอนด์ซึ่งใช้วิธีการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเพชรเทียมเขาชี้ว่าผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติส่วนบริษัทเสื้อผ้าอย่าง Lululemon, Athletica และ LanzaTech กล่าวว่าตนได้ร่วมการผลิตวัสดุโพลีเอสเตอร์จากก๊าซคาร์บอนโดยการใช้แบคทีเรียในการรีไซเคิลเอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งให้กลายเป็นเอทิลีนหลังจากได้เอทิลีนแล้วสามารถนำไปทอผ้าโพลีเอสเตอร์และใช้ผลิตภาชนะพลาสติกได้เจนนิเฟอร์โฮมเกรน CEO ของ LanzaTech กล่าวว่าแม้เอทานอลของบริษัทตนนั้นจะมีราคาสูงกว่าเอทานอลที่ทำจากข้าวโพดแต่ลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังคงยินดีที่จะซื้อสินค้าดังกล่าวทางด้านโรบินนีเวนประธานบริษัทคาร์บอนเคียวเทคโนโลยีสที่กำลังพัฒนาการฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ลงในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแท่งคอนกรีตและลดการเพิ่มคาร์บอนให้กับชั้นบรรยากาศนีเวนบอกว่าสินค้าที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีในแต่ละปีนะครับมนุษย์ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ 50,000 ล้านตันซึ่งองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าประเทศต่างๆจำเป็นจะต้องดักจับและก็กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ปีละ 10,000 ล้านตันภายในปี2050เพื่อที่จะชะลอสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างไรก็ดีตัวเลขจากโครงการดักจับคาร์บอนในปัจจุบันสามารถกักเก็บได้เพียงปีละไม่กี่พันตันเท่านั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาศูนย์นโยบายพลังงานโลกของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการรีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งระบุว่าหากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ทำมาจากน้ำมันหันมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์ซ้ำจะทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยลงปีละประมาณ 6,800 ล้านตันอย่างไรก็ดีมีข้อโต้แย้งว่าอาจจะมีทางเลือกอื่นที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นการใช้คาร์บอนซ้ำอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ